RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja selama sehari ke Bali. Pemerintah memberikan penghargaan kepada warga yang berjasa di Korea Selatan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja selama sehari ke Bali Minggu. Dalam kunjungan kerja ke Bali, Presiden membagikan kartu sakti, yakni kartu asistensi sosial untuk penyandang cacat berat, kartu keluarga sehat, kartu Indonesia Pintar, serta kartu Indonesia Sehat di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Selanjutnya, Presiden Jokowi dijadwalkan membuka Piala Presiden dengan melakukan kick-off atau tendangan pertama, pertandingan pertama yang akan mempertemukan tuan rumah Bali United Pusam melawan Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Turnamen yang digagas Mahaka Sport and Entertainment itu berlangsung pada 30 Agustus hingga 18 Oktober dan dibagi dalam 4 grup. Di antaranya grup A diselenggarakan di Bandung dan mempertemukan klub Persib Bandung melawan Persebaya United Surabaya, Persiba Balikpapan dan Martapura FC. Grup B di Malang yakni Arema Kronus, Sriwijaya FC, Persela dan PSGC Ciamis. Dan grup C di Bali yakni Bali United, Persija Jakarta, Persita Tangerang dan Mitra Kukar. Wakil Presiden Haji Muhammad Yusuf Kalla dalam sambutannya pada Sabtu petang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan, menyerahkan penghargaan kepada sejumlah warga yang berjasa bagi perwakilan tanah air di negeri Gingseng. Menurut Wapres, hubungan Indonesia-Korea Selatan dapat dipererat dengan cara menebarkan citra positif Indonesia melalui warga negara Indonesia sebagai perwakilan yang baik. Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah WNI maupun warga negara Korea Selatan yang berjasa membantu banyak WNI lain di Korea Selatan. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, John A. Prastio, tokoh yang berjasa membantu misi KBRI untuk lebih mengeratkan hubungan bilateral, perlu diberi apresiasi. John mengatakan, sejumlah penerima penghargaan antara lain dari Presiden Universitas Kyung Sung, Song Soo Gun, yang telah memberikan beasiswa paling banyak kepada pelajar Indonesia, Imam Masjid Busan Yasir Lee, yang berperan memperjuangkan hak-hak tenaga kerja muslim di wilayah selatan Korea Selatan dengan cara memberikan pemahaman kepada sejumlah perusahaan di sana, tata cara ibadah dan makanan halal. Selain itu, pendeta di Antioch, Indonesia, Community Randy Padang, Julex di Suwon, Korea Selatan, juga menerima penghargaan tersebut atas jasanya aktif dalam organisasi kemasyarakatan di Korea Selatan dan memberikan bantuan kepada WNI, khususnya pekerja yang menghadapi masalah. Selain itu, KBRI juga memberikan penghargaan kepada para pasukan pengibar bendera pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 2015 lalu, terdiri dari Rifki Irsyad, Antoni, Andre Saputra, Winda Eka, Aulia Megi, dan Abraham Simon. Bank Indonesia Provinsi Bali mengklaim bahwa teknik sistem intensifikasi padi atau SRI mampu meningkatkan pertumbuhan padi berdasarkan pengamatan pada lahan percontohan Subak Pulagan di Kabupaten Gianyar yang dikembangkan bank sentral itu. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi Setiawati di Denpasar Minggu menjelaskan, berdasarkan pengamatan dari patok kontrol pada 19 Agustus 2015, padi yang berumur 43 hari tersebut memiliki tinggi rata-rata 42 cm dan jumlah anakan rata-rata 20 batang. Ia mengatakan pencapaian tersebut dipandang melebihi pertumbuhan padi sebelumnya, di mana pada umur yang sama hanya memiliki tinggi sekitar 25 cm dan anakan 12 batang. Sebelumnya pada 7 Juli 2015, Bank Indonesia menggelar penanaman serentak di areal milik Subak Pulagan di Desa Tampak Siring Gianyar yang berhasil tercatat sebagai rekor dunia muri dengan kategori penanaman serentak terluas seluas 10,47 hektar. Ia mengatakan dengan menggunakan teknik SRI, pertumbuhan anakan padi mengembang ke samping, tidak seperti teknik konvensional yang tumbuh lurus ke atas karena hal itu dapat memengaruhi jumlah malai yang dihasilkan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia Arief Budiman mengingatkan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk tidak bermain dengan membantu perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum kepala daerah Pilkada. Arief Budiman saat menghadiri penandatanganan deklarasi kampanye damai Pilkada Jember di kantor KPU Jember Jawa Timur Sabtu malam mengatakan PPK jangan main-main dalam pilkada kali ini karena semuanya sudah bisa diakses sehingga kalau curang akan ketahuan. Menurut dia, sistem informasi terkait tahapan pilkada sudah bisa diakses dan kemudahan aksesibilitas itu sudah dimulai sejak pelaksanaan pemilihan legislatif tahun 2014 lalu. Sementara itu, dalam deklarasi kampanye damai tersebut tidak dihadiri oleh pasangan nomor urut 1, Sugiyarto Dwi Karyanto. Sedangkan pasangan Faida A. Mukhid Arif hadir dalam deklarasi tersebut. Salah satu tim kampanye Sugiyarto Dwi Karyanto, Anwari mengatakan, calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 tersebut masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cipanas Minggu meminta calon kepala yang diusung partainya bisa mengatasi gejolak ekonomi di daerah. SBY juga meminta Demokrat untuk solid dalam memenangkan para calon kepala daerah di sejumlah wilayah. Calon kepala daerah, kata SBY, juga harus memahami bagaimana merespon kesulitan ekonomi di masing-masing daerahnya. Pesan tersebut dikatakan SBY dalam pembekalan pendidikan kader menghadapi Pilkada 2015 di Cipanas, Jawa Barat. SBY meminta kepada calon kepala daerah tersebut dalam kampanyenya harus menjelaskan bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, stabilisasi harga, dan cegah peningkatan angka kemiskinan. Sebanyak 232 pasangan calon kepala daerah hadir untuk mendengarkan arahan dari SBY tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Imam Nahrawi melepas 3.722 peserta kegiatan sepeda gembira atau fun bike untuk menyongsong Hari Olahraga Nasional Haornas yang akan jatuh pada 9 September mendatang. Hal itu dikemukakan Menpora usai pelepasan peserta di halaman Kemenpora Jakarta Minggu pagi. Dalam kegiatan tersebut, para peserta akan bersepeda menempuh jarak 22 km dengan rute kantor Kemenpora, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Monas, kemudian kembali lagi ke Kemenpora. Beragam door prize mulai dari peralatan rumah tangga, alat elektronik hingga hadiah utama, 2 unit sepeda motor telah disiapkan oleh panitia bagi para peserta. Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Faisal Abdullah mengatakan kegiatan tersebut juga dilaksanakan untuk mensosialisasikan ajang World Sport for All Games yang akan berlangsung Oktober 2016 dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Faisal mengatakan, event Sport for All Game itu menyangkut kegiatan-kegiatan olahraga yang bukan olahraga prestasi. Jadi nanti akan ada kompetisi, festival, dan pertunjukan yang akan mengambil tempat di Monas, Gedung Gelora Bung Karno, Ancol, dan Taman Mini Indonesia Indah. Berita terakhir, atlet tunggal putri pelatihan nasional atau Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Fitriani menembus partai final Vietnam Terbuka 2015 yang digelar di Stadion Nguyen Du Ho Chi Minh, Vietnam. Pada pertandingan semifinal yang berlangsung Sabtu seperti termuat pada situs turnamensoftware.com, Fitri berhasil menaklukkan wakil Taiwan Cheng Chia 21-19, 21-19 dalam waktu 49 menit. Atlet putri yang menempati peringkat 112 dunia dalam catatan Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF itu telah menunjukkan keunggulannya atas pemain unggulan pertama asal Thailand, Busanan Ong Burungpan, pada pertandingan putaran kedua 19-21, 21-19, 21-16. Pada pertandingan final yang berlangsung pada Minggu, Fitriani akan menghadapi wakil Jepang Saina Kawakami yang merupakan pemain hasil pertandingan putaran kualifikasi. Selain Fitri, Indonesia juga menempatkan dua wakil lain pada putaran final tingkat Grand Prix itu, yaitu Tommy Sugiarto pada nomor tunggal putra dan pasangan putri Suci Rizky Andini Mareta Dia Giovanni pada nomor ganda putri. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kita awali perjumpaan kita dengan kabar dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan tahunan Pasar Kangen Yogyakarta kembali digelar untuk ke-8 kalinya pada 25 hingga 30 Agustus. Pasar Kangen menghadirkan kuliner, produk budaya, pertunjukan, dan suasana Yogyakarta tempo dulu. Pasar Kangen Yogyakarta 2015 menghadirkan 72 anjungan kuliner, 57 anjungan barang kerajinan, dan barang-barang kuno, termasuk 23 anjungan batu akik. Sejumlah kuliner tradisional seperti gatot, tiwul, cenil, lopis, serundreng, legondo, buntil, hingga botok bisa dijumpai di halaman Taman Budaya Yogyakarta, tempat penyelenggaraan Pasar Kangen. Suasana Yogyakarta tempo dulu juga dibangun melalui kios tradisional yang terbuat dari bambu dan atap daun kelapa. Ketua Panitia Pasar Kangen Yogyakarta 2015 ini, Nini Sularni, mengatakan, selain ditujukan untuk mengenalkan kuliner dan kesenian tradisional khas Yogyakarta, Pasar Kangen juga diharapkan mampu menjadi tujuan wisata baru di Yogyakarta. Saudara pendengar, kabar selanjutnya datang dari Provinsi DKI Jakarta. Kampung UKM Usaha Kecil Menengah Digital yang digagas PT Telekomunikasi Indonesia TBK merambah pasar bunga Rawabelong, Jakarta Barat. Sebanyak 198 pedagang siap memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pengembangan bisnis. Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Muhammad Awaluddin di sela peluncuran Kampung UKM Digital Rawabelong di Jakarta Senin mengatakan, Kampung UKM Digital yang berlokasi di Pusat Promosi dan Pemasaran Bunga dan Tanaman Hias Pasar Rawabelong, Jakarta Barat ini melengkapi 5 Kampung UKM Digital yang sudah diluncurkan sebelumnya, yaitu di Sentra Snack Kerangan Tansel, Sentra Kaos Suci Bandung, Sentra Tenun Samarinda, Sentra Batik Trusmi Cirebon, dan Kampung UKM Digital di Pariaman. Awaludin menargetkan sebanyak 60 kampung UKM digital akan digelar akhir tahun 2015. Saudara pendengar, kabar terakhir datang dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Fenomena El Nino yang melanda Indonesia membuat kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia dan mempengaruhi bisnis wisata dan olahraga air. Namun sejauh ini tidak mempengaruhi wisata bodi rafting Green Canyon, Pangandaran, Jawa Barat. Ketinggian air yang terus menurun hingga di bawah normal membuat sebagian rute rafting harus dilalui berjalan kaki. Namun situasi ini justru menarik minat lebih banyak pengunjung. Menurut Yuana, marketing salah satu perusahaan rafting, jumlah pengunjung yang ingin menikmati rafting di Green Canyon meningkat pesat. Menurut Yuana, pengunjung tertarik untuk rafting di saat sungai dangkal karena bisa lebih santai dan menikmati pemandangan. Wisata body rafting Green Canyon sendiri dikenal karena pemandangan yang indah. Yuana juga menambahkan fenomena kekeringan ini justru membuat kondisi air lebih bening. Sembari berenang, wisatawan dapat melihat dasar sungai. Saudara pendengar, demikianlah kabar dari Indonesia. Informasi lainnya dari penjuru tanah air akan kami kabarkan dalam perjumpaan kita minggu depan.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 30 Agustus 1991, Azerbaijan merdeka dari Uni Soviet. Republik Azerbaijan adalah sebuah negara di Kaukasus di persimpangan Eropa dan Asia Barat Daya. Pada Maret 1922, Azerbaijan bersama dengan Armenia dan Georgia menjadi bagian RSFS Transkaukasia dalam Uni Soviet yang baru terbentuk. Pada 1936, RSFST bubar dan Azerbaijan menjadi republik bagian RSUS sebagai RSSS Azerbaijan. Pada 1990, orang Azeri berkumpul untuk memprotes kekuasaan Soviet dan menuntut kemerdekaan. Secara brutal, demonstrasi itu ditindas oleh campur tangan Soviet dalam peristiwa yang kini disebut orang Azeri sebagai Januari Hitam. Namun pada 30 Agustus 1991, Azerbaijan memproklamasikan kemerdekaannya saat jatuhnya Uni Soviet. Beralih ke peristiwa 30 Agustus 1999, referendum kemerdekaan Timor Timur. Referendum kemerdekaan diadakan di Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Asal-usul referendum bersamaan dengan permintaan yang dibuat oleh Presiden Indonesia B.J. Habibie ke Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada 27 Januari 1999 untuk mengadakan referendum. Referendum tersebut untuk memutuskan apakah salah satu provinsi di Indonesia itu menginginkan otonomi khusus dari Indonesia atau memisahkan diri. Sebanyak 344.580 suara atau sebesar 78,50% memilih untuk memisahkan diri. Kami akhiri dengan 30 Agustus 2006, PBB mengesahkan deklarasi mengenai perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. 30 Agustus diperingati sebagai Hari Internasional Tahunan PBB bagi para korban penghilangan paksa. Peringatan tersebut bertujuan untuk menyoroti nasib orang-orang yang dipenjarakan di tempat-tempat yang tidak diketahui sanak keluarga atau pengacara mereka. Pada 30 Agustus 2006, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan suatu deklarasi mengenai perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Sejauh ini 55 negara telah menandatangani deklarasi itu, tapi hanya 14 yang meratifikasinya. Diperkirakan sekitar 30 negara mempraktikkan pemenjaraan rahasia dan kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia telah mencatat kira-kira 46.000 kasus orang yang hilang dalam situasi yang tidak jelas. 30 Agustus ditetapkan sebagai hari untuk mengakui kesedihan sanak keluarga dari orang-orang yang hilang dan agar para korban tidak dilupakan. Penghilangan paksa membuat seseorang terenggut dari perlindungan hukum. Penghilangan paksa melanggar banyak hak yang dijamin berdasarkan perjanjian internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Judul sorotan minggu ini, kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Timor Leste ke Indonesia.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, untuk mempererat hubungan bilateral Timor Leste dan Indonesia, Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria de Araujo melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan yang dilakukan pada Rabu 26 Agustus 2015 ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama bagi Rui Maria de Araujo sebagai Perdana Menteri. Banyak pengamat menilai kunjungan ini sangat penting mengingat hubungan yang erat antara Indonesia dan Timor Leste. Usai pertemuan dengan Presiden Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria de Araujo mengatakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka berlangsung sangat konstruktif. Ia menyebutkan pertemuan delegasi kedua negara membahas berbagai masalah regional dan internasional. Perdana Menteri Timor Leste juga menyampaikan apresiasi pemerintahannya kepada Indonesia atas berlanjutnya tekad untuk meningkatkan kemitraan dan bantuan teknis, khususnya dalam bidang perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan infrastruktur, yang sejalan dengan agenda pembangunan Timor Leste. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam pembicaraan bilateral itu, kedua negara telah menyepakati masalah perbatasan, baik perbatasan darat maupun perbatasan maritim. Mengenai perbatasan maritim, Presiden Joko Widodo menjelaskan, kedua negara sepakat memulai pembicaraan dari laut yang bagian utara terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke laut di bagian selatan. Dalam pertemuan, dua pemimpin negara itu telah ditandatangani kesepakatan kerjasama di bidang pertanian dan lingkungan hidup. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, kerjasama yang dijalin dengan Timor Leste menyangkut pertanian, antara lain pengelolaan 10 daerah aliran sungai Das lintas negara yang luasnya sekitar 450 hektar untuk mengairi pertanian, kerjasama diklat pendidikan pelatihan, penyuluhan pertanian dan sekolah pertanian. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, salah satu poin kerjasama dengan Timor Leste di bidang kehutanan dan lingkungan hidup adalah komitmen pemerintah RI untuk membantu Timor Leste dalam membangun taman nasional. Menurut Menteri Siti Nurbaya, Timor Leste juga meminta bantuan untuk membuat silarium, tempat pengumpulan contoh kayu, dan herbarium, sampel tumbuhan yang dikeringkan. Timor Leste menilai Indonesia mempunyai kemampuan cukup baik dalam taksonomi tumbuhan, karena itu mereka ingin belajar mengenai pengetahuan tersebut. Selain melakukan kunjungan ke Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Timor Leste juga melakukan pertemuan dengan Ketua DPR dan jajarannya. Menurut Ketua DPR RI Setio Novanto, pertemuan dengan Perdana Menteri Rui Maria de Araújo dilakukan dalam rangka memajukan hubungan bilateral antara kedua negara. Setia Novanto pun mengingatkan bahwa untuk memperkuat kerjasama tidak cukup dilakukan hanya dengan kerjasama antar pemerintah, namun juga perlu didukung oleh diplomasi antar parlemen kedua negara. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja selama sehari ke Bali pada Minggu. Dalam kunjungan kerja ke Bali, Presiden membagikan kartu sakti, yakni kartu asistensi sosial untuk penyandang cacat berat, kartu keluarga sehat, kartu Indonesia Pintar, serta kartu Indonesia Sehat di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Wakil Presiden Haji Muhammad Yusuf Kalla dalam sambutannya pada Sabtu petang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan, menyerahkan penghargaan kepada sejumlah warga yang berjasa bagi perwakilan tanah air di negeri Ginseng. Menurut Wapres, hubungan Indonesia-Korea Selatan dapat dipererat dengan cara menebarkan citra positif Indonesia melalui WNI sebagai perwakilan yang baik. Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah WNI maupun warga negara Korea Selatan yang berjasa membantu banyak WNI lain di Korea Selatan. Bank Indonesia Provinsi Bali mengklaim bahwa teknik sistem intensifikasi padi atau SRI mampu meningkatkan pertumbuhan padi berdasarkan pengamatan pada lahan percontohan Subak Pulagan di Kabupaten Gianyar yang dikembangkan bank sentral itu. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi Setiawati di Denpasar Minggu menjelaskan, berdasarkan pengamatan dari Patok Kontrol pada 19 Agustus 2015, padi yang berumur 43 hari tersebut memiliki tinggi rata-rata 42 cm dan jumlah anakan rata-rata 20 batang. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia Arief Budiman mengingatkan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk tidak bermain dengan membantu perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum kepala daerah atau pilkada. Arief Budiman saat menghadiri penandatanganan deklarasi kampanye damai pilkada Jember di kantor KPU Jember, Jawa Timur Sabtu malam mengatakan, PPK jangan main-main dalam pilkada kali ini karena semuanya sudah bisa diakses sehingga kalau curang akan ketahuan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cipanas Minggu meminta calon kepala yang diusung partainya bisa mengatasi gejolak ekonomi di daerah. SBY juga meminta Demokrat untuk solid dalam memenangkan para calon kepala daerah di sejumlah wilayah. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Imam Nahrawi melepas 3.722 peserta kegiatan sepeda gembira atau fun bike untuk menyongsong Hari Olahraga Nasional Haornas yang akan jatuh pada 9 September mendatang. Hal itu dikemukakan Menpora usai pelepasan peserta di halaman Kemenpora Jakarta Minggu pagi. Dalam kegiatan tersebut, para peserta akan bersepeda menempuh jarak 22 km dengan rute kantor Kemenpora, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Monas, kemudian kembali lagi ke Kemenpora. Atlet Tunggal Putri Pelatihan Nasional atau Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI, Fitriani menembus partai final Vietnam Terbuka 2015 yang digelar di Stadion Nguyen Du Ho Chi Minh, Vietnam. Pada pertandingan semifinal yang berlangsung Sabtu seperti termuat pada situs turnamensoftware.com, Fitri berhasil menaklukkan wakil Taiwan Cheng Xia 21-19, 21-19 dalam waktu 49 menit. Pada pertandingan final yang berlangsung Minggu, Fitriani akan menghadapi wakil Jepang Saina Kawakami yang merupakan pemain hasil pertandingan putaran kualifikasi. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan sebuah tempat wisata di Bali, yaitu Nusa Ceningan. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Bali terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi bila Anda mau wisata yang menantang adrenalin di Bali, berkunjunglah ke Nusa Ceningan. Di sini Anda bisa terjun bebas dari tebing yang tinggi dan berselancar. Nusa Ceningan merupakan pulau kecil di antara Lembongan dan Nusa Penida. Saudara pendengar, Nusa Ceningan dapat ditempuh melalui Nusa Lembongan dengan sepeda motor sewaan. Ongkos sewaannya hanya Rp50.000 perharinya. Setelah Anda sampai di tepi barat Nusa Ceningan, Anda harus menitipkan motor di tempat parkir dengan membayar Rp5.000. Kemudian Anda akan menyusuri jalan setapak yang dihiasi batu pipih yang tersusun menuju lokasi terjun bebas di tepi tebing atau lebih dikenal dengan sebutan jumping point. Jumping point merupakan pantai bertebing dengan kedalaman mencapai 1,5 meter sampai dengan 5 meter. Di area jumping point ini, apabila Anda melihat ke bawah dapat dipastikan jantung Anda akan berdegup dengan kencang. Bagi yang pertama kali mencoba terjun, disarankan untuk mencoba dari jumping point yang tidak terlalu tinggi. Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa saat terjun bebas dari atas tebing menuju dinginnya air laut. Di tebing ini juga disediakan tangga yang dapat Anda gunakan untuk naik ke tebing kembali setelah melakukan terjun bebas. Saudara pendengar, Nusa Ceningan benar-benar menyimpan sejuta pesona yang indah. Bahkan ada yang menganggap Nusa Ceningan merupakan surganya para backpacker dan surfer penakluk ombak. Sebuah keeksotisan yang masih belum terjamah banyak orang dan mungkin akan menjadi pilihan berlibur Anda. Bila Anda tiba di Bali melalui Bandar Udara Ngurah Rai, maka perjalanan ke Nusa Ceningan harus menggunakan jalur penyeberangan laut. Dari bandara Anda harus ke Pelabuhan Benoa terlebih dahulu. Jarak dari bandara ke Pelabuhan Benoa sekitar 18 km atau 20 menit. Dari Pelabuhan Benoa, perjalanan dilanjutkan dengan menumpang kapal menuju Pantai Jungut Batu di Nusa Lembongan, yang berlangsung 45 menit. Sampai di Nusa Lembongan, barulah Anda menyewa kendaraan untuk melanjutkan perjalanan ke Nusa Ceningan dengan lama perjalanan kurang lebih 15 menit. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan objek wisata Nusa Ceningan, Bali. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto. Pada edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Indonesia raih emas Olimpiade Geografi Internasional. Saudara pendengar, Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Kali ini, 1 medali emas dan 2 perunggu diperoleh pada Olimpiade Geografi Internasional ke-12. Olimpiade Geografi Internasional 2015 diselenggarakan International Geography Union, dilaksanakan oleh Olympic Task Force di bawah Kementerian Pendidikan dan Sains Federasi Rusia, yang bekerja sama dengan Geographical Society Rusia, Tver State University, dan Lomonosov Moscow State University. Kompetisi kali ini diikuti ratusan peserta dari 41 negara, ini dilaksanakan di Tver Oblast dan Moskow pada tanggal 11 hingga 17 Agustus 2015 lalu. Medali emas diraih Andito Jeremia Adiatama dari SMA 8 Jakarta, dan 2 perunggu diraih Asri Hadianti Giastuti dari SMA 1 Bogor serta Melinda Gularso SMA K7 Penabur. Saudara pendengar, para peserta dibimbing oleh sejumlah pakar di bidang geografi, seperti Dr. Samsul Bahri dari Institut Teknologi Bandung ITB dan Profesor Dr. Junun Saltohadi dari Universitas Gadjah Mada. Observer Titi Suparwati, Wiwin Ambarwulan dan Sri Lestari, Munajati dari Badan Informasi Geospasial. IGEO terdiri dari 3 bagian, yaitu tes tertulis, tes multimedia, dan pengamatan lapangan yang membutuhkan substansial, yang mengarah pada representasi kartografi dan analisis geografis. Program ini juga mencakup presentasi poster oleh tim, pertukaran budaya, dan kesempatan bagi peserta untuk saling mengenal dan menjelajahi kota tuan rumah. Sebelumnya, kompetisi ini diadakan setiap 2 tahun sekali. Namun, sejak tahun 2012, kegiatan ini menjadi acara rutin yang digelar setiap tahun. Samsul Bahri mengatakan, keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak, yaitu Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Fakultas Geografi UGM, dan Badan Informasi Geospasial BIG, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow. Rencananya, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Olimpiade Geografi Internasional 2017. Kegiatan ini akan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dukungan dari Badan Informasi Geospasial dan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Nah, saudara pendengar, sekian Warna-Warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Evi Anggriani Diau dalam acara Pelangi Nada, satu acara yang mempersembahkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi kali ini kami akan menghadirkan seorang penyanyi pop yakni Citra Scholastica. Baiklah pendengar, kita dengarkan satu lagu yang dibawakan oleh Citra Scholastica berjudul Pasti Bisa.
Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti.
Saudara, Scholastica Citra Kirana Wulan atau yang akrab disapa dengan Citra Scholastica, lahir di Yogyakarta 5 Juni 1993. Citra adalah seorang finalis termuda dalam Indonesian Idol musim ke-6. Ayahnya adalah seorang pekerja di PT Freeport Indonesia. Ibunya memiliki pengusaha toko roti. Citra sebelum berhasil menjadi finalis dalam ajang Indonesian Idol, ia sempat tersisih pada babak workshop 3 dan kembali lagi melalui wildcard. Citra mulai mengasah kegemarannya menyanyi sejak mengikuti lomba menyanyi anak-anak di gereja pada usianya yang ke-4. Vokalnya yang khas dan menguasai jenis musik jazz menjadi ciri khas utamanya. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan satu lagu yang berjudul Kemenangan Cinta yang dibawakan oleh Citra Scholastica. Selamat mendengarkan.
berdiri di sini tegar. Aku di sini untuk cinta menangkan hati kalahkan dunia. Aku berdiri
Saudara, dalam album perdananya, Citra menggarap dua video klip sekaligus berjudul Denganmu dan Mama Papa. Dua lagu tersebut merupakan lagu yang ada di album perdananya. Karena banyaknya permintaan dari fans jebolan Indonesian Idol, ia pun akhirnya mau merilis dua video klip sekaligus. Lewat video klip ini, setidaknya Citra Society, penggemar Citra, bisa menonton di YouTube, kata Citra saat ditemui di bilangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat 26 Juni yang lalu. Lagu yang berjudul Mama Papa ini sebelumnya bercerita tentang seorang gadis yang ingin mengenalkan kekasihnya kepada orang tuanya. Sementara lagu Denganmu lebih bercerita tentang kerinduan terhadap pasangan atau kekasihnya. Apalagi pelantun lagu Everybody Knew menilai lagu Denganmu lebih romantis. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan, kita dengarkan dua lagu yang dibawakan oleh Citra berjudul Denganmu dan Mama Papa. Kita dengarkan bersama.
Beratkan nafasku yang kuakui semua itu indah, tiada tertandingi lagi. Denganmu ku rasakan indahnya dunia selamanya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Mama, papa,
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.